16 časova, Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Gordana Erak i spiker Slobodanka Vujanić.
Poštovani slušaoci, želim vam dobar dan iz Dnevnika izdvajam.
U Banja Luci u toku sjednica koordinacionog tima vlade u vezi sa novonastalom situacijom u fabrici glinice Birač nakon odluke Okružnog privrednog suda u Bijeljini.
U okviru samita u Sofiji predsjednik Dodik razgovarao s bugarskim premijerom o razvoju ekonomskih odnosa Srpske i Bugarske.
Ruski investitori u Srpskoj uvijek imali povoljan poslovni ambijent i podršku rukovodstva Srpske, izjavio Bocan Hrčenko.
Vlada Republike Srpske utvrdila prijedlog izmjena zakona o lokalnoj samoupravi.
Goran Sarić izjasnio se pred sudom BiH da nije kriv po optužnici koja ga tereti za genocid u Srebrenici.
Njegova svetost patrijarh Irinej posthumno odlikovao Dijanu Budisavljević, ženu koja je spasila 12.000 srpske djece iz ustaških logora smrti.
Saudijska Arabija odbila da preuzme mjesto nestalne članice Savjeta bezbjednosti UN-a.
Vrijeme danas sunčano, Banja Luka najtoplija 22 stepena. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik razgovarao je danas u Sofiji s predsjednikom vlade Bugarske Plamenom Orešarskim. Tokom sastanka ukazano je na potencijal u razvoju ekonomskih odnosa i trgovine između Srpske i Bugarske. Na novodnevnom samitu Evropska unija Balkan, otvaranje puta ka oporavku i rastu, u Sofiji bilo je riječi o tome šta Bosna i Hercegovina još treba ispuniti od uslova kako bi njen put ka Evropskoj uniji bio lakši.
Sinoć sam prisustvovao skupu koji je organizovao predsjednik Bugarske, a danas se sreo sa premijerom Bugarske u kome sam razgovarao o nizu bilateralnih pitanja, saradnje naše Republike Srpske i ovdje Bugarske. Razgovarali naravno neizbježno o evropskim pitanjima, jer je Bugarska već članica Evropske unije. Konstatovali da je naša saradnja između Republike Srpske i Bugarske bez otvorenih pitanja, da se vidi da postoje sve veća saradnja između privrednih subjekata i da je to još uvijek u početku da treba to maksimalizovati. Bugarski premijer je pokazao dobro razumijevanje situacije u Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini. Jasno dao podršku našim naporima ka kretanju ka Evropskoj uniji i izrazio spremnost da posjeti naravno i Republiku Srpsku u dogledno vrijeme. Taj naš razgovor je bio posvećen i bilateralnim pitanjima. Činjenica da ovdje se već pojavljuju određene firme koje i ulažu u oblast tekstila Bugarskoj, kao i što je Bugar Tabak kupio fabriku duvana Banja Luci, govori o mogućnostima saradnje. Mi smo jasni u slanju poruke da su svi investitori dobrodošli i da naravno Bugarska kao zemlja s kojom nema otvorene pitanja, a i političkih razlika, svakako je dobar potencijalni partner za svoku ovu saradnju.
Ruski investitori u Republici Srpskoj uvijek su imali povoljan poslovni ambijent i nesumnjivu podršku rukovodstva Srpske, rekao je ambasador Rusije u BiH Aleksandar Bocan Hrčenko. Učestvujući na javnoj tribini u ekonomskoj saradnji Rusije, Republike Srpske i BiH, Bocan Hrčenko je kao važne projekte ruskih kompanija i investitora izdvojio privatizaciju rafinerije Brod, projekat Južni tok, istraživanja ležišta nafte koje sprovodi Jadra nafta gas i projekat izgradnje termoelektrane Komsar Energy. Opširnije Vesna Jevtić.
Osim Zarubežnjeftovog projekta privatizacije rafinerije Brod, koji uprkos finansijskim teškoćama ima dobre rezultate u revitalizaciji proizvodnje naftnih derivata i snabdjevanja tržišta, te pregovora o projektu Južni tok i projekat istraživanja nafte koji sprovodi Jadran Naftagas, ima strateški značaj. Kao i većina takvih projekata, istraživanje nafte ima dugoročni karakter, tako da se o rezultatima još ne može govoriti, rekao je ambasador Bocan Hrčenko.
I u toku istraživanja, u toku ostvarivanja projekta bit će i nekih sporednih, ali značajnih rezultata u socijalnom i ekonomskom smislu. Bit će i više zapošljavanja, bit će više mogućnosti za neke neposredne djelatnosti. Ja mislim, ovo značajno za regiju Bijeljine kao i za čitavu Republiku Srpsku.
Ruski investitori na ove prostore došli su u vrijeme ekonomske krize, ali su imali povoljan ambijent i bezrezervnu podršku rukovodstva Republike Srpske, naglasio je Bocan Harčenko. Prema riječima Borka Đurića, predsjednika Privredne komore Republike Srpske, Rusija je najvažniji investitor i spoljnotrgovinski partner Srpske, ali ne koristimo dovoljno rusko tržište.
Ako posmatramo statističke podatke vezano za međusobnu robnu razmjenu, iznos na godišnjem nivou od 1.160.000.000 maraka uvoza i 50 miliona izvoza govori da je pokrivenost jedva 0,4%.
Opština Brod, zahvaljujući ruskim investitorima koji su pokrenuli rafineriju nafte, značajno je unaprijedila poslovni ambijent. I dalje ima prostora za nove investicije, smatra predsjednik opštine Ilija Jović.
Ovo sve što se radi u Brodu, mi sa u Brodu doživljavamo kao preporod. Brod je praktično bio mrtav grad bez ovih 1320 zaposlenih. Mi u Brodu smo otvoreni za dalja ulaganja ruskih partnera i mi u iduće sedmice očekujemo jednu delegaciju ruskih investitora u Brodu.
Putem ovakvih javnih tribina, direktnom saradnjom privrednika i otvaranjem zajedničkih preduzeća unapređuje se trgovinska i uopšte privredna saradnja Republike Srpske sa ruskim kompanijama i potencijalnim ulagačima, što je obostrani interes.
U administrativnom centru Vlade Republike Srpske u Banja Luci u toku je sjednica koordinacionog tima vlade u vezi sa novonastalom situacijom u fabrici glinice Birač nakon odluke Okružnog privrednog suda u Bijeljini. Sjednici prisustvuje premijerka Željka Cvijanović, a u toku dnevnika po okončanju konferencije za novinare očekujemo više informacija sa ove sjednice. I da još podsjetimo.
Po odluci suda, računi Alumine, kćerke firme Birča, bili su privremeno blokirani u srijedu s ciljem naplate potraživanja litvanske UKIO banke u iznosu od 154 miliona maraka. U vladi Srpske kažu da je riječ o nesmotrenom potezu predmetnog sudije i vjeruju da će Viši privredni sud ovaj predmet uputiti u parnični postupak gdje bi se dokazala neosnovanost potraživanja UKIO banke. Tvrde da ova sredstva nisu nikada ušla u Republiku Srpsku, već je riječ o fiktivnim ulaganjima.
Sindikat metalaca i rudara Republike Srpske podržao je danas radnike fabrike glinice Birač iz Zvornika i zatražio maksimalno angažovanje institucija Srpske na očuvanje ovog proizvodnog giganta, izjavio je za naš radio predsjednik sindikata metalaca i rudara Obrade Belenzada nakon današnje sjednice upravnog odbora sindikata u Alumini.
Danas je u tvornici glinice u Alumini u Zvorniku odbran sastanak upravnog odbora sindikata metalaca i rudara Republike Srpske sindikata glinice. I tema sastanka je novonastala situacija u glinici. Radnici su zabrinuti ovim posljednjim dešavanjem oko glinice, iako u glinici stanje normalno, proizvodnja funkcioniše i radi, ali ovi okolo glinice prave probleme. Nema niko prava igrati se sa sudbinom radnika i mislimo da to nije u redu. I mi zahtijevamo da se institucije s tema maksimalno uključe i angažuju za spašavanje, odnosno za normalan i nesmetan rad glinice, jer ima i tržište i sve ostale. Drugo, radnici također spremni svoje stavove iznijeti na protestima i na ulici ako bude trebalo, ali mi ipak se nadamo da od toga neće doći, da će isključiti sve odraditi svoj dio posla, ono što im i što je njihova i obaveza i po zakonu i po samom.
Vlada Republike Srpske utvrdila je danas na sjednici u Banja Luci prijedlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o lokalnoj samoupravi. Ovim prijedlogom zakona uvodi se više novih kvantitativnih i kvalitativnih rješenja koja se odnose na uvođenje novih nadležnosti skupština jedinica lokalne samouprave i načelnika opštine, odnosno gradonačelnika, nov pristup u regulisanju radnopravnog statusa načelnika odjeljenja opštinske uprave i sekretara skupštine jedinice lokalne samouprave, tehnički i pomoćnih radnika i pripravnika u opštinskoj upravi. Pitanja koja regulišu udaljavanje službenika iz opštinske uprave, disciplinsku odgovornost službenika, kriterijume za proglašavanje viška neraspoređenih službenika i program zbrinjavanja viška službenika u jedinici lokalne samouprave, kao i prava službenika koji budu proglašeni viškom u opštinskoj upravi.
Vlada Republike Srpske utvrdila je prijedlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o statusu funkcionera jedinica lokalne samouprave. Ovim zakonom predviđeno je da skupština kao predstavnički organ jedinice lokalne samouprave ima jednog potpredsjednika skupštine. Utvrđen je i nacrt zakona o izmjenama i dopunama zakona o reviziji javnog sektora Republike Srpske. Nastavak sjednice vlade predviđen je za ponedjeljak 21. oktobra ove godine.
Narodna skupština Republike Srpske u nastavku sjednice 29. oktobra razmatraće izvještaje Visokog i sudskog i tužilačkog savjeta BiH za prošlu godinu, odlučio je danas kolegijum parlamenta Republike Srpske.
Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Igor Radojičić naglasio je da će nakon ove sjednice biti održana i 31. redovna sjednica na kojoj će između ostalog biti razmatran prijedlog zakona o tehničkim propisima Republike Srpske te godišnji konsolidovani izvještaj korisnika budžeta Srpske za 2012. godinu.
Komentarišući izjavu lidera SDS-a Mladena Bosića, koji je rekao da je Milorad Dodik nudio SDS-u zajednički nastup na predstojećim izborima, lider SNSD-a Milorad Dodik odgovorio je da je Bosić u Briselu rekao da bi s ciljem jačanja stabilnosti Srpske trebalo napraviti koaliciju, ali da to Bosić koristi u spekulacijama i objavljivanju javnosti. Potpredsjednik SNSD-a Igor Radojičić ocjenjuje da je SDS nervozan. Kako se približava dan glasanja o njihovim kadrovima u Savjetu ministara BiH, opširni u prilogu Gostimir Keskić.
Lider SNSD-a i predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik naveo je da je ova stranka i ranije, iako nije morala, pristala da napravi partnerstvo sa SDS-om na nivou BiH, vjerujući da će moći sarađivati na drugim poljima. Očigledno je da je SDS, kako je rekao Dodik, izabrao drugi put.
Što se tiče ove priče, apsolutno je netočna i zlonamjerna, lažna tvrdnja gospodina Bosića. Nisam predlagao sam s njim koalicije, sam rekao, ide SNSD sa svojim partijama koji je partner. Ono što SNSD dobije, dijeli sa drugima. Napravimo jednu priču koja će stabilizovati Republiku Srpsku, on to nije htio. I sada pravi od tog priču kako je nešto molje, naravno da nije molje.
Komentarišući Bosićeve tvrdnje o tome da je lider SNSD-a pristao na rješavanje pitanja vojne imovine koje bi značilo ulazak BiH u NATO bez referenduma u Srpskoj, Dodik je istakao da je i ta tvrdnja potpuno netačna.
Kad Republika Srpska procjeni da to pitanje treba da bude dio referenduma, ona će to i učiniti. Bosić to ne želi da razumije, želi da dezinformiše javnost na jedan grub, lažan i očigledno nervozan način što se njega tiče.
Potpredsjednik SNSD-a Igor Radojičić rekao je da je SDS bio nekorektan i iskoristio platformu sa SNSD-om za kadrovsko rješavanje svojih ljudi. Sve ostalo, prema riječima Radojičića, bilo je izvan njihovog interesovanja.
Mi očekujemo da iduće sedmice da priča bude završena i da se predugo trajanje inicijative u parlamentu Bosne i Hercegovine završi smjenom nekoliko kadrova Srpske demokratske stranke. Mi smo od 2010. godine bili u razgovorima o partnerstvu, rezultat toga je bila platforma. Po našem mišljenju SDS je bio nekorektan i iskoristio je platformu isključivo za kadrovsko rješavanje nekih svojih ljudi.
Radojičić istakao da će se SNSD nakon završetka inicijative o smjeni kadrova SDS-a u institucijama BiH, u čemu Srpska neće imati nikakvih posljedica, posvetiti pitanju lokalnih zajednica.
Informacije iz policije i pravosuđa. Specijalno tužilaštvo Republike Srpske predložilo je određivanje pritvora za kriminalističke inspektore Srđana Radulovića, Marka Kovačevića i Ognjena Stijaka zbog sumnje da su počinili krivično djelo organizovani kriminal u vezi sa neovlaštenim proizvodnjom i prometom droge.
Kriminalistički inspektor Slavko Đurić, koji se tereti za ista krivična djela, pušten je da se brani sa slobode. Inspektori Banjalučkog centra javne bezbjednosti predati su sudiji za prethodni postupak posebnog odjeljenja za suzbijanje organizovanog i najtežih oblika privrednog kriminala Okružnog suda u Banjaluci. Po nalogu specijalnog tužilaštva, pripadnici uprave kriminalističke policije MUP-a Republike Srpske inspektore su uhapsili 16. oktobra.
Ratni komandant specijalne brigade policije MUP-a Republike Srpske Goran Sarić izjasnio se pred sudom BiH da nije kriv po optužnici koja ga tereti za krivično djelo genocid iz člana 171 i 180 krivičnog zakona BiH.
Sarićeva krivica, prema navodima iz optužnice, zasniva se na svjesnom pomaganju u prisilnom preseljenju i likvidaciji Bošnjaka iz Srebrenice u ratnom periodu. Goran Sarić se brani sa slobode u ovom krivičnom postupku, čija će dinamika biti utvrđena nakon statusne konferencije koja bi trebalo da bude održana u roku od 30 do 60 dana.
Tužilaštvo BiH uputilo je sudu BiH prijedlog za određivanje jednomjesečnog pritvora za 8 lica uhapšeni u Rogatici, osumnječenih da su počinili ratni zločin na području ove opštine, potvrdila je portparolka tužilaštva BiH Adisa Karačić.
Prijedlog za određivanje mjeri pritvora upućen je za osumnjičene Marković Radomir, Kušić Mile, Božović Dragan, Perković Saša, Gluhović Radomir, Radović Pero, Vukašinović Ilija i Vukašinović Miloš. Navedeni osumnjičeni se tereti da su počinili krivično djelo zločin protiv čovječnosti iz krivičnog zakona Bosne i Hercegovine. Nakon ispitivanja osumnjičenih, postupajući tužilac uputio je prema sudu Bosne i Hercegovine prijedlog za određivanje mjere pritvora u trajanju od 30 dana iz razloga definisanih u članu 132 stav 1 tačkom B zakona o krivičnom postupku Bosne i Hercegovine.
Na gradskoj deponiji u sarajevskom naselju Buća Potok danas je počela ekshumacija na novom lokalitetu na kojem bi se prema pretpostavkama mogli nalaziti posmrtni ostaci žrtava srpske nacionalnosti.
Predsjedavajući kolegijuma direktora Instituta za nestala lica Bosne i Hercegovine Milutin Mišić rekao je da ova ekshumacija nije u vezi sa onom koja je od aprila do avgusta rađena u Buća Potoku. Precizirao je da se ekshumacija izvodi prema novim operativnim saznanjima tužilaštva BiH. Mišić se nada da ova ekshumacija neće uticati na nastavak prethodne ekshumacije u Buća Potoku, koja je obustavljena 30. avgusta, jer tužilaštvo Bosne i Hercegovine nije isplatilo dug od 280.000 maraka firmama iz istočnog Sarajeva, koje su obavile probno kopanje i ekshumaciju.
Nova runda strukturalnog dijaloga o reformi pravosuđa u BiH bit će održana 11. i 12. novembra u Banja Luci, najavila je ministarka pravde Republike Srpske Gorana Zlatković. Jedna od tema šeste runde strukturalnog dijaloga bit će isprovođenje presude Maktouf Damjanović protiv BiH, rekla je Zlatkovićeva za naš radio.
Mi upravo se pripremamo evo za rundu razgovora, to je šesta runda razgovora strukturalnog dijaloga, gdje je jedna od tema upravo i implementacija presude Maktouf Damjanović i implikacije koje će sigurno biti izazvane sa primjenom ove presude Europskog suda za ljudska prava. Vršit će se prezentacija ove presude i prezentaciju će vršiti kolege sudije iz Europskog suda za ljudska prava. Mi očekujemo da će svi učesnici pristupiti, odnosno biti prisutni, jer je i značajna tema, evo ja sam već i rekla, jedna od tema je upravo i implementacija ove presude Maktouf Damjanović.
Opširni razgovor sa ministarkom Zlatković u emisiji Aktuelnosti Radija Republike Srpske nakon vijesti u 17 časova. Još nekoliko informacija iz Republike Srpske i BiH. Ministar rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske Petar Đokić apelovao je na sve poslodavce da poštuju zakonske i podzakonske propise da bi se svim radnicima u Srpskoj obezbijedila zdrava i bezbjedna radna mjesta.
Đokić je povodom Evropske nedjelje bezbjednosti i zdravlja na radu, koja će biti obilježena od 21. do 25. oktobra, apelovao na sve radnike da se pridržavaju obaveza i nose propisanu zaštitnu opremu radi vlastitog zdravlja i bezbjednosti. On je naglasio da je u cijelom svijetu bezbjednost najvažniji aspekt poslovanja.
Predsjednik sindikata Uprave za indirektno oporezivanje BiH Mehmed Alija Osmić najavio je danas na konferenciji za novinare u Banja Luci nove akcije Agencije za istrage i zaštitu SIPE i tužilaštva BiH u vezi s poreskim i carinskim kriminalom koji, kako je rekao, godinama vlada Upravi za indirektno oporezivanje. Osmić nije želio da govori o imenima, ali je rekao da će građani ubrzo saznati o kome je riječ. U prilogu Mirjane Grabež.
Krug kriminala u Upravi za indirektno oporezivanje polako se zatvara, istakao je predsjednik sindikata uprave Mehmed Alija Osmić. Prema njegovim riječima, posljednjih 15 godina carinskim i poreskim kriminalom u BiH otuđene su milijarde maraka. Šanse da se sakriju pred zakonom oni koji su se bavili kriminalom u upravi veoma su male, dodao je Osmić.
Bosna i Hercegovina je pljačkana godinama, to su vaše pare i svih nas i građana Bosne i Hercegovine. Dakle, šansa ovaj put da se izvuku svi oni koji su se godinama izvlačili, vrlo su male. A kad se sve završi, građani će biti šokirani kad čuju ko je sve umiješan.
O kriminalnim radnjama u Upravi za indirektno oporezivanje informisani su funkcioneri i politički lideri u BiH, ali su samo rijetki na to reagovali, istakao je Osmić.
Na sve ovo što sam ja pisao, znate ko je reagovao? Gospodin Nikola Špirić, zatim gospođa Dušanka Majkić. Ona je samo rekla, me da li vi mene uplašite, šta se to događa u državi Bosne i Hercegovine. I potom gospodin Vrankić, ministar, on je nama puno pomogao u razumijevanju naših uslova, i Ranko Šakota. To vam je sve.
Osmić je još naglasio da je tužilaštvo BiH tek dolaskom Gorana Salihovića za glavnog tužioca počelo da radi na procesuiranju odgovornih, a da prije njega ova institucija nije uradila ništa na suzbijanju kriminala u Upravi za indirektno oporezivanje BiH.
U Dnevniku još možete slušati.
Dači najavio dolazak Dačića na Kosmet.
Narodno pozorište Republike Srpske počinje 84. sezonu večeras premijerom predstave 14.
Zbog blokade računa neizvjesno da li će fudbaleri Borca igrati sutra protiv Širokog.
Njegova svetost patrijarh Irinej posthumno je danas odlikovao Dijanu Budisavljević ordenom carice Milice za herojsko besmrtno djelo ljubavi, jer je spasila 12.000 srpske djece iz Jasenovca i drugih ustaških logora smrti tokom Drugog svjetskog rata. Patrijarh je orden uručio praunuku Dijani Budisavljević Leonardu Rašici sa porukom da se radi o izuzetnoj ženi koja je čitav život posvetila djeci. Radmila Karanović.
Dijana Budisavljević bila je izuzetna ličnost koja je shvatila patnju srpskog naroda i djece u Hrvatskoj tokom Drugog svjetskog rata. Djecu je iz ustaških logora spasavala i slala u hrvatske porodice sa porukom da se poslije rata vrate svojim srpskim porodicama, kazao je patrijarh Irinej u Patrijaršiji Srpske pravoslavne crkve. Patrijarh je naglasio da je Dijana Budisavljević mnogo rizikovala spasavajući djecu iz logora i tom prilikom se teško razboljela.
Opisuje ona jedan žalostan događaj. Dvoje dečice, oko 60 godina, ona je izvela u saglasnost njihove majke. Kada su ih razvajali, deca se zagrlila i nisu mogli da ih odvoje jedno od drugih.
Praunuk Dijane Budisavljević, Leonardo Rašica, na svečanosti u Patrijaršiji Srpskoj, duboko dirnut, rekao je da mu je izuzetna čast što je Srpska pravoslavna crkva dodijelila orden njegovoj prabaki.
And I'm very grateful for this honor that I'm receiving.
Ja sam duboko zahvalan za ovu čast koju sam udostojen, jer mislim da moja prabaka to zaslužuje, ali isto tako mislim da i svet zaslužuje da zna njenu istoriju i istoriju uopšte.
Uručenju priznanja prisustvovalo je i nekoliko žena, tada djece, koje je spasila Dijana Budisavljević, kao i članovi sinoda Srpske pravoslavne crkve. Jedna od prisutnih koju je kao dijete spasila Budisavljević je Mika Bundalo iz sela Međuvođa na Kozari. Kaže, imala je 2 godine kada je odvedena 1942. godine u logor Stara Gradiška. Kasnije je pokrštena i dobila je ime Brigita Knežević.
I tom akcijom sam dospela u Zagreb u Gluhonjem i Zavod. I tu me je posvojila jedna hrvatska porodica. Otac i 3 strica su ubijeni. Majka je preživela, ali ja ju nisam našla.
Dijana Budisavljević rođena je u Innsbrucku u Austriji. Bila je udata za šefa hiruške klinike medicinskog fakulteta Srbina Julija Budisavljevića, sa kojim je živjela u Zagrebu u vrijeme Drugog svjetskog rata.
Posmrtni ostaci 19 žrtava koji su proteklih dana ekshumirani u Hrvatskoj u selu Mašićka Šagovina u zapadnoj Slavoniji su Srbi, koji su u decembru 1991. godine u tom selu tokom proslavljanja slave Svetog Nikole zarobili i na svirep način pobili pripadnici hrvatskih zengi, saopštio dokumentaciono-informacioni centar Veritas.
Napominju da se iz jučerašnjeg šturog saopštenja resornog hrvatskog ministarstva ne može zaključiti o čijim žrtvama je riječ, ali da Veritas ima saznanja da su žrtve Srbi iz Mašićke Šagovine i dobrovoljci iz Srbije, koje su noću između 18. i 19. decembra 1991. godine zarobile i pobile hrvatske snage.
Kancelarija za Kosovo i Metohiju vlade Srbije oštro osuđuje eksploziju koja se jutros dogodila u sjevernom dijelu Kosovske Mitrovice.
Nije bilo povrijeđenih, ali je pričinjena veća materijalna šteta na 3 lokala. Prije nekoliko dana u Kosovskoj Mitrovici eksplozivna naprava postavljena je na prozor stana Nebojše Marića, koji je bio odbornički kandidat sa liste Samostalne liberalne stranke.
Premijer samoproglašenog Kosova Hašim Tači najavio je da će premijer Srbije Ivica Dačić sutra boraviti na teritoriji Kosova i Metohije i istakao da njegova posjeta ima religiozni karakter. Zbog toga mi treba da uvažavamo razumijevanje za religiozne i humanitarne vrijednosti za druge narode, pojasnio je Tači.
Vlada Srbije još nije saopštila dnevni red Dačićeve posjete Kosovu. Srpskom premijeru nedavno je bio zabranjen ulazak na Kosovo, zbog čega je on zaprijetio i da neće učestvovati u dijalogu s Tačijem u Briselu. Nakon toga je postignut dogovor da zvaničnici Srbije mogu da ulaze na Kosovo, ali je to juče ponovo zabranjeno ministru Aleksandru Vulinu uz obrazloženje da je učestvovao na političkom skupu. Ipak, Vulin je bez problema boravio na Kosovu i naveo da njemu Eulex ništa nije zabranio, a da sa vlastima u Prištini nema komunikaciju.
U Briselu će danas biti održan tehnički dijalog Beograda i Prištine o predstojećim lokalnim izborima na Kosovu i Metohiji.
Srpsku delegaciju na razgovorima predvodi savjetnik predsjednika Srbije Marko Đurić, dok se na čelu prištinskog tima nalazi potpredsjednik vlade samoproglašenog Kosova Edita Tahiri, prenose beogradski mediji. Lokalni izbori na Kosovu i Metohiji, koje organizuje prištinska administracija, zakazani su za 3. novembar.
Saudijska Arabija odbila je da preuzme mjesto nestalne članice Savjeta bezbjednosti UN-a uz objašnjenje da to tijelo zbog dvostrukih standarda nije u stanju zaustaviti konflikte i ratove. Kraljevina smatra da metoda, radni mehanizmi i dvostruki standardi u Savjetu bezbjednosti onemogućavaju ovom tijelu da preuzme odgovornosti za mir u svijetu. Ostale vijesti svijeta pripremio Darko Đurić.
Japanska obalska straža i ronioci uključili su se u potragu za žrtvama tajfuna koji je protutnjao preko centralnih i sjeveroistočnih dijelova zemlje i u kome su poginula 24 lica, a 27 osoba se vode kao nestale. A u Australiji vatrogasci se i danas bore sa više od 100 požara u kojima je jedna osoba poginula, a na stotine kuća je uništeno. Bivši saradnik obavještajnih službi Sjedinjenih Država Edward Snowden izjavio je da nije odnio tajna dokumenta Američke nacionalne bezbjednosne agencije u Rusiji. On je rekao da je sva dokumenta do kojih je došao predao novinarima tokom boravka u Hong Kongu. Indijska policija uhapsila je danas i ispitala 33 osobe sa broda američke kompanije koja se bavi borbom protiv gusara zbog neovlaštenog posjedovanja oružja i municije u indijskim vodama. Među uhapšenima su državljani Velike Britanije, Estonije, Ukrajine i Indije. Grčka obalska straža uhapsila je 78 migranata na ostrvu Rodos u Egejskom moru. Italijanski državni službenici zaposleni u zdravstvu i saobraćaju stupili su danas u štrajk povodom nacrta budžeta za sljedeću godinu, koji je predložila vlada premijera Enrika Lete. Radnički protest izazvao je poremećaje u saobraćaju u Rimu i ostatku zemlje. Kipar je danas saopštio da je odobrio uspostavljanje baze za podršku inspektorima UN-a za hemijsko oružje u Siriji.
Na dan pozorišta danas 18. oktobra počinje 84. sezona Narodnog pozorišta Republike Srpske premijerom predstave 14. rediteljskog dijela Ane Đorđević. Novi projekat Narodnog pozorišta rađen je kao originalna kolažna dramatizacija obimne knjige o sarajevskom atentatu Vladimira Dedijera Sarajevo 1914. Lik koji je glumcu Zlatanu Vidović ostavio više prostora da pokaže svoj talenat je uloga jednog od atentatora koji su taj dan bili na mjestu događaja, Nedeljka Čabrinovića, lik i djelo Gavrila Principa i njegovih drugova iz organizacije koji su vjerovali u oslobođenu BiH od Austro-Ugarskog protektorata, treba da otvori oči mladim ljudima i da ih ohrabri da pokažu svoj stav, rekao je glumac Zlatan Vidović.
Ali mislim da je za publiku jako značajno pogleda ovu predstavu da bi se malo prisjetila svoje istorije i malo je pobliže upoznala kroz ovu predstavu, jer ljudi zaista ako ne znamo svoju istoriju, teško da ćemo moći da se nadamo nečem boljem i u budućnosti.
10. Međunarodni horski festival Banjalučki horski susreti 2013 u organizaciji Srpskog pjevačkog društva Jedinstvo držat će se danas i sutra u Banjaluci. Ove godine praznik horske muzike okupit će nekoliko renomiranih ansambala iz regiona. Opširnije Igor Divljak.
Ljubitelji horske umjetnosti i ove godine uživat će u šarolikom repertuaru koji će im ponuditi članovi 6 horova učesnika ovogodišnjeg festivala. Značaj održavanja ove kulturne manifestacije ističe i proslavljeni srpski dirigent Darinka Matić-Marović.
Veliki je značaj održavanja na takve manifestacije, posebno što to organizuje
hor Srpskog pjevačkog društva Jedinstvo, jer znam kako je teško to napraviti. Pokušavali smo mi u Beogradu da to napravimo i nismo uspjeli. I zaista moje čestitke svim organizatorima koji su uspjeli da naprave vrlo dobre banjalučke horske susrete, kažem dobre, odlične i organizaciono i umjetnički. Zato što gostuju dobri ansambli, uvijek različiti i uvijek su različiti ti programi koje ima sreću da čuje banjalučka publika.
Banjalučki horski susreti počeće od 18 časova u koncertnoj dvorani Banskog dvora. Publici će se ovom prilikom predstaviti ženski hor iz Plovdiva i vokalna grupa Konstantin iz Niša, nakon čega će u hramu Hrista Spasitelja koncert održati još 3 hora, ističe dirigent Nemanja Savić.
Biće to hor sveštenika Banja Lučke eparhije, hor domaćin Srpsko pjevačko društvo Jedinstvo Banja Luka i jedan isti tako sa istim nazivom hor Srpsko pjevačko društvo Jedinstvo Kotor, koje je starije od našeg i koje ovaj put je po prvi put u Banja Luci i zahvaljujući ovom istom imenu i prilici da učestvuju u našoj svečanosti, zaista dobijamo nekako posebno svečani ton.
Program Banjalučkih horskih susreta nastavit će se i sutra susretom ljubitelja horske umjetnosti sa savremenim srpskim kompozitorima i zajedničkim koncertom svih horova učesnika ovogodišnjeg festivala.
Fudbalski klub Borac iz Banja Luke ni danas nije postigao dogovor s bivšim kapitenom ekipe Oliverom Jandrićem, pa je i dalje neizvjesno da li će Borac sutra moći da igra utakmicu protiv Širokog Brijega zbog toga što mu je blokiran račun. Opširni je Dragan Pajić.
Iz fudbalskog kluba Borac saopštili su da ni današnji razgovori s Oliverom Jandrićem, kojem klub duguje 72.000 maraka, nisu donijeli rezultat. Predsjednik Borca Srđan Šuput istakao je da će, ukoliko sutra do početka utakmice ne bude dogovora radi deblokade računa, odgovornost nositi Oliver Jandrić.
Iskreno da vam kažem, nek on nosi taj teret na igranje sutrašnje utakmice, nek nosi apsolutno teret onoga što fudbalski klub Borac ima, a i u krajnjem slučaju nosio je taj dres, bio je kapiten, ako mu crno-plava boja nije svetnija, onda ne znam šta je.
Oliver Jandrić ističe da je klubu već oprostio mnoga dugovanja i najavljuje da će nastaviti razgovor sa Srđanom Šuputom.
Opet ćemo u toku dana sjesti razgovarati, nadam se da ćemo naći najbolje moguće rješenje. Ono da kažem da stvar koja već oprostio klubu, da sam predsjednika upoznao s tim, da je dosta tih stvari bilo obećano, nije ispoštovano, tako da ovaj problem ne postoji u zadnjih 5-6 dana, taj problem postoji godinama.
Drugi problem koji opterećuje fudbalski klub Oras, dugovanja školi fudbala Džaja iz Banja Luke, na putu je da bude riješen. Nakon današnjih rastanka s gradonačelnikom Banja Luke Slobodanom Gavranovićem, odlučeno je da bude formirana komisija koja bi predložila rješenje imovinskih problema škole fudbala Džaja, što bi pomoglo i dogovoru za rješavanje problema dugovanja Borca. Taj dug je približno 800.000 maraka. Podsjećamo, Borac bi sutra od 19 časova trebalo da igra utakmicu protiv Širokog Brijega u Banja Luci.
U sunčano vrijeme i temperature vazduha su danas prijatnije. Banja Luka u 14 časova, najtoplija 22 stepena, koliko i sada. U Han Pjesku je bila najniža temperatura 12 stepeni. Sunčano je toplo vrijeme i narednih dana. Više o vremenu meteorolog Draško Rudan.
Prema podacima, o 14 časova temperatura vazduha iznosila Han Pjesak 12, Kalinovik i Čemerno i Foša 13, Srebrenica i Rudo 14, Sokolac 15, Mrakovica, Zvornik i Višegrad 16, Mrkonjić-Grad 17, Bileća, Prijedor i Srbac 18, Nevesinje, Novi Grad i Bijeljna 19, Drinić i Doboj 20, Trebinje, Ribnik, Ljubinje 21, Banja Luka 22 stepena. Ujutru pretežno vedro sa malo oblaka, po kotlinama i duž rijeka nakratko magla, na visoravnima slab mraz. Tokom dana sunčano uz lokalno malu ili umjerenu oblačnost. Vjetar ujutru slab i promjenjiv, na jugu bura. Jutarnja temperatura vazduha od 3 do 7, na jugu do 11, u višim predjelima od minus 2 do 0. Maksimalna dnevna imaće vrijednosti od 13 do 19, na jugu do 22, u višim predjelima oko 10 stepeni. U Banja Luci ujutru vedro i prohladno sa malo oblaka, tokom dana sunčano i minimalna temperatura oko 5, maksimalna dnevna oko 19-20 stepeni. U nedjelju bit će pretežno sunčano i još toplije vrijeme uz prijatnu dnevnu temperaturu koja će biti dosta iznad prosjeka za ovo doba godine.
Poštovani slušalci, u Banja Luci je upravo završena sjednica koordinacionog tima Vlade Republike Srpske u vezi sa novonastalom situacijom u fabrici glinice Birač nakon odluke Okružnog privrednog suda u Bijeljini, kako smo vam obećali. Evo, upravo smo dobili izjavu premijerke Željke Cvijanović i sa kolegom se evo sad dogovaram. Izgleda da je bilo nekakvi tehnički problema. Nadam se da ćemo izjavu emitovati. Ja se vama izvinjavam, nažalost izjava ne može biti emitovana jer su nastali neki tehnički problemi. Nastavit ćemo da što prije kvar otklonimo i nakon toga da izjavu premijerke Željke Cvijanović emitujemo i još jednom pregled ostali vijesti iz Dnevnika.
U okviru samita u Sofiji predsjednik Dodik razgovarao s bugarskim premijerom o razvoju ekonomskih odnosa Srpske i Bugarske.
Ruski investitori u Srpskoj uvijek imali povoljan poslovni ambijent i podršku rukovodstva Srpske, izjavio Bocan Harčenko.
Vlada Republike Srpske utvrdila prijedlog izmjena zakona o lokalnoj samoupravi.
Goran Sarić izjasnio se pred sudom BiH da nije kriv po optužnici koja ga teroti za genocid u Srebrenici.
Njegova svetost patrijarh Irinej je posthumno odlikovao Dijanu Budisavljević, ženu koja je spasila 12.000 srpske djece iz ustaških logora smrti.
I da još jednom ponovimo, u Banja Luci je završena sjednica koordinacionog tima vlade u vezi sa novonastalom situacijom u fabrici glinice Birač nakon odluke Okružnog privrednog suda u Bijeljini. Iako smo obećali, ne možemo emitovati izjavu premijerke Cvijanović, ali nastojećemo to. Evo, kolega kaže da smo ipak otklonili, kao i uvijek, mi ćemo vam udovoljiti, poštovani slušalci, imamo izjavu premijerke Željke Cvijanović.
Ja cijenim da je ova odluka, odnosno ovo rješenje sudsko doneseno izvan razmatranja, neuklopivo apsolutno u nešto što se zove ocjena, procjena ili analiza društvenih okolnosti, štete koje mogu biti prouzrokovane takvom jednom odlukom, dakle štete koje mogu biti prouzrokovane direktno subjektu, odnosno svim onim radnicima koji se tamo nalaze, ekološke štete koja može biti prouzrokovana u slučaju blokade računa, odnosno na izvršenje određenih ili nerealizacije određenih projekata koji opet imaju ekološku dimenziju, ekološki karakter. I naravno, ima još jedna dimenzija koja je izuzetno važna ovdje. Ako je jedna stvar predmet spora, onda se postavlja pitanje na koji način se traži izvršenje ili na koji način se donosi odluka o tako nečemu. Važna stvar je i to da u situaciji ili u kontekstu u kojem imate, dakle, otvorene istrage i u Republici Srpskoj, isto tako i u samoj Litvaniji, u kojoj postoji jako dobra saradnja među vlade Republike Srpske, odnosno kontrolnih organa ili institucija, s istim takvim institucijama i organima u Litvaniji, u kojoj postoji zajednički interes, kao što smo to imali priliku da saznamo od naših kolega iz Litvanije, da se dođe do rješenja ovog pitanja, u kojoj su svi zainteresovani da se rješavaju ili razrješavaju pitanja ili problema vezana za kriminal, na koji način, dakle, onda možete nekome koji jeste predmetom istrage da izlazite u susret i omogućavate, dakle, dajete mu priliku da se naplati, a znate da su u pitanju ili imate sve moguće spoznaje na obe ove strane, da je riječ o određenim fiktivnim poslovima i da naplaćivanje treba da bude za neki novac koji nikada nije ni došao tamo gdje je trebalo da bude upućen. Dakle, ima jako puno nedoumica. Ono što želim danas da kažem jeste da će vlada ostati čvrsto uz radnike i sa radnicima s kojima komuniciramo, naravno.
Bila je ovo izjava premijerke Željke Cvijanović. Poštovani slušalci, hvala vam za pažnju. Ostanite i dalje uz naš program. Čeka vas emisija Aktuelnosti nakon vijesti u 17 časova.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik, tonski realizator Draško Vrhovac, speaker Slobodanka Vujanić, urednici emisije Gordana Erak i Radovan Marčeta.